nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله
Por nëse ne i japim njeriut ndonjë begati nga ana jon, e pastaj e tërheqim atë prej tij, ai do të jetë shumë i dëshpëruar dhe përbuzës. E nëse pas të keqes që e pat goditur atë, ne i dhurojmë të mira, ai do të thotë: "Kaluan të këqijat prej meje." Vërtet, ai është i shfrenuar dhe mendje madh. Përveç atyre të cilët kishin durim dhe bënin vepra të mira, të tillët kanë falje të gabimeve dhe shpërblim të madh.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Nga dëshmëria e Republikës Islamike të Iranit për të ndihmuar në ndalimin e luftës në Ukrainë. Në një bisedë telefonike me homologun e tij turk, ministri i jashtëm, duke deklaruar mbështetjen e tij për një zgjidhje politike në Ukrainë dhe një iniciativë politike për ndalimin e luftës, deklaroi: "Ne jemi të gatshëm të japim ndihmën tonë në avancimin e këtij procesi për zgjidhjen e politike të krizës në Ukrainë." Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, zhvilloi një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, me të cilin diskutoi për forcimin e marrëdhënieve dypalëshe, çështjeve rajonale dhe ndërkombëtare, si dhe mbi krizën në Ukrainë. Në këtë bisedë telefonike, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit uroi takimin e suksesshëm të asamblesë diplomatike të Antalyas dhe takimin tripalësh të ministrëve të jashtëm të Turqisë, Rusisë dhe Ukrainës, si dhe deklaroi se në takimin diplomatik të Antalyas pritet të marrë pjesë edhe një delegacion nga Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Në këtë bisedë telefonike, ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu theksoi hapat efektiv dhe të prekshëm në avancimin në marrëdhënie dypalëshe me mbështetjen e dy presidenteve, duke cilësuar marrëdhënien mes dy vendeve të shkëlqyera dhe miqësore. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Çavuşoğlu gjithashtu shprehu shqetësimin për përshkallëzimin e krizës në Ukrainë dhe mundësinë e një katastrofe humanitare, si dhe rritjes së valëve të refugjatëve dhe emigrantëve, duke cilësuar shumë të rëndësishme për mirësimin e situatës në këtë rajon. Enrico Mora, është koha për një vendim politik për ditën e fundit bisedimeve të Vienës. Koordinatori i bisedimeve të Vienës tha se është koha që në ditët e vijim të merren vendime politike për përfundimin e bisedimeve. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, Enrico Mora në një mesazh të tij në Twitter shkroi se ka ardhur koha për një vendim politik për ditën e fundit bisedimeve të Vienës dhe shtoi: "Nuk do të ketë më takime zyrtare në këtë kohë. Është koha që në ditën e vijim të merren vendime politike për të dhënë fund bisedimeve të Vienës", tha në fjalën e tij Enrico Mora. Orë më pa agjensit e lajme njoftuan se Ali Bagri, kërë negociatori i Republikës Islamik Tiranë në nizën e konsultimin rutiv, dhe dhe bëjë një vizit e shkurtër në Teheran. Konsultime po zhvillohen në hotelin Coburg në Vjenë si pjesë e raundit të 8 të bisedimeve të Vjenës, midis Republikës Islamik Tiranit dhe grupit 4+1 të përbërë nga Gjermania, Franca, Britania, Rusia dhe Kina dhe koordinatori i Bashkimit Evropian. Republika Islamik Iranit si një vëmëpërgjegjës ka deklaruar vazhdimisht se duke qenë se Shtetet Bashkuara të Amerikës ishin ato që shkelën marrëveshje mbërthamore, duhet i kthehen këse marrëveshje duke hequr sanksionet dhe heqje sanksioneve duhet të jetë në një mënyrë të verifikueshme nga Irani. Pentagoni po dërgon avion karburante dhe trupa në Evropë. Një zyrtar i Departamentit të Mbrojtjes në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Pentagon njoftë vendosjen e një numri tjetër trupash dhe pajisje e ushtarake përfshirë avionet e karburantit në Evropë me pretekstin e mbështetjes së anëtarëve të aleantëve të Aleancës Atlantike të Veriut NATO kundrejt Rusisë. Një zyrtar i lartë i Departamentit të Mbrojtjes së Shteteve Bashkuara të Amerikës thanë se 500 trupa shtresë amerikane do të dërgohen në Evropë për të mbështetur operacionet e Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Evropë sipas agjensisë First News së lajmeve. Sipas zyrtarit të Pentagonit, Shteteve Bashkuara të Amerikës synojnë të dërgojnë avionet e tyre me karburant KC-135 në Greqi dhe ekipet mbështetëse të operacioneve ajrore në Poloni dhe Rumani. Zyrtar amerikan shtoi se aktualisht janë 100.000 trupa amerikane të stacionuara në Evropë. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken njoftoi se vendet anëtare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO mund të dërgojnë avion luftarak në Ukrainë. Ambasadori i Ukrainës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, Oksana Markarova, gjithashtu tha për CBS News se Ukraina shpreson të marrë avion luftarak nga Polonia sa më shpejt që të jetë të mundur. Ajo vazhdoi, ne po punojmë me amerikanët veçanërisht miq dhe aliatët tan për të furnizuar vazhdimisht me municion, armë kundërore dhe antitank dhe avion luftarak në mënyrë që të mund të mbrojmë me efikasitet vendin ton. Shtetet Bashkuara të Amerikës deri më tani kanë dërguar shumë dërgesa të mëdha me raketa antitank dhe pajisje të tjera luftarake dhe mbrojtëse në Ukrainë. Kërkesa e presidentit Ukrainës për ndihmë nga hebrejt amerikan. Presidenti Ukrainës dje u bëri thirrje hebrejve amerikan që ta mbështesin atë duke krahasuar operacionin special ushtarak të Rusisë me veprimet e regjimit nazist në Gjermani. Sipas agjensisë së lajmeve Fars, pasi vendet evropiane dhe amerikane hodhën poshtë fjalët e presidentit Ukrainës Volodymyr Zelensky në lidhje me krijimin e një zone ndalim fluturimi në vendet e tij, këtë herë ai u drejtua hebrejve në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Sipas agjensisë Reuters së lajmeve, Zelensky i tha një grupi të quajtur Konferenca Kryetare të Organizatës Hebreike Amerikane se rusët ashtu si nazistët nuk i lejojnë njerëzit të largohen nga qytetet dhe zonat që kanë sulmuar, nuk lejojnë hyrjen e ushqimit dhe ujit dhe ndërpresin internetin, televizionin dhe energjinë elektrike. Presidenti i Ukrainës pretendoi se shkalla e pushtimit rus në vendin e tij ishte paqe e papritur dhe shkatërruese sa sulmi dhe një mështetori të amerikanëve. Këshilli i lartë i Ukrainës njoftoi se Volodymyr Zelensky, presidenti i Ukrainës, ka vendosur të dërgojë paqëruese të pajisje ushtarake Ukrainës nga të gjithë bota në Ukrainë për të kundërshtuar sulmin rus në mënyrë që të forcojë ushtrinë e vendit të tij në zbrasjen e sulmit të Rusisë. Shqetësimi i organizatës së Kombeve Bashkuara për fëmijët e përfshirë në luftë në Ukrainë. Organizata Kombeve të Bashkuara ka shprehur shqetësim për sigurinë e rreth 100.000 fëmijëve të prekur nga lufta në Ukrainë. Sipas agjensisë së ndërtimit Filippo Grande, kreu i zyrës së organizatës së Kombeve Bashkuara për koordinimin e çështjeve humanitare dhe Katrin Russell, drejtore e fondit të Kombeve Bashkuara për fëmijët UNICEF, lëshuan një deklaratë të përbashkët duke thënë se jetimët dhe fëmijët e ndarë nga prindërit e tyre duhet të mbrohen. Sipas raportit të fundit të organizatës së Kombeve Bashkuara, më shumë se 1.7 milion njerëz janë larguar nga Ukraina deri më tani, duke përfshirë qindra mijëra fëmijë. Russell dhe Grant thanë se shumë fëmijë janë të pashoqëruar ose të ndarë nga prindërit ose anëtarët e familjes. Ato kanë mbërthirrje të gjitha vendet të distancionit për emigrantët ukrainës që të identifikojnë dhe regjistrojnë me njëherë fëmijët. Më herët zëdhënës si organizatës së Kombeve Bashkuara Stefan Dujarric tha se organi ndërkombëtar bëri thirrje për akses të sigurt dhe të papenguar nga të gjitha zonat e konfliktit në Ukrainë. Dhjetra oficer largohen nga koalicioni saudit dhe i bashkohen sankas. Pas dështimeve të koalicioni saudit, dhjetra ushtarak dhe oficer largohen dhe i bashkohen forcave të sankas. Dhjetra oficer dhe ushtarak të koalicioni saudit në Marib janë bashkuar me forcave të sankas me pajisje të tyre të plotë ushtarake, ta mburimet të informuar vakale si pas ajgjësis të lajmeve fars. Si pas raportit, 20 oficer dhe jo oficer nga brigatët 310 dhe 114 të koalicioni saudit janë larguar nga koalicioni dhe janë bashkuar forcave popullore dhe të sanës për të luftuar kundër këtij koalicioni. Burimet e informuara thanë se ushtarët dhe oficerët e ndarë arritën të arratisësh nga kampet të koalicionit legjitim Wadi Ubaidër dhe erdhën në forcat e sanës në qytetin Juba. Qindra trupat e lidhura me Arabinë Saudite kanë dezertuar në dy vitet e fundit. E fundit për tyre ishte më 11 janar 2021, kur 300 trupa në komandën e Boj Hajurit njoftuan darin e tyre nga koalicioni agresor dhe ju bashkuan forcave të sanës. Në të njëjtën kohë, 300 trupa të koalicionit saudi kishin shpallur darin e tyre nga fronti në frontin Abida. Partia Demokratike nuk fitoi asnjë bashki, Basha nuk kam humbur asnjë garë në jetë. Unë nuk kam humbur asnjë garë në jetën time, po jam përballur me masakra zgjedhore. Kështu u përgjigj kreu i Partisë Demokratike. Lolzim Basha i pyetur për rezultatin dobët të Partisë Demokratike në zgjedhjet e pjesëme të 6 marsit. Ai cilësoi zgjedhjet e së dielës një anomali, e një anomalie të pamëparshme. Unë e kam bërë të qartë dhe nuk ka qytetar që nuk e di që procesi 6 marsit ishte një anomali e një anomalie. Anomalia e parë që ndodhe ishin zgjedhjet monise të 3 qershorit 2019. Anomalia e dytë ishte që 4 nga kryebashkiakët monisë dolën me rekomandime kriminale, njëri ndërroi jetë dhe tjetri vendosi të kandidonte, tha kreu i Partisë Demokratike. Krye Demokrati pranoi se refuzimi i qytetarëve për të marrë pjesë në këtë zgjedhje është edhe përgjegjësia e Partisë Demokratike, e cila siç tha do të nështrojë një reflektimi të thellë dhe shkëputje përfundimtare nga e shkuara. Partia Demokratike urrit partia e tretë në 5 bashki nga 6 bashki në garën e së dielës. Rusia prishet me Shqipërinë e fut në listën e zezë të vendeve armike. Qeveria Federatës Ruse ka miratuar gjesënës në 7 mars një listë të shteteve territorit të huaj që kryen veprime jo misore kundër Rusisë, kompanive dhe qytetarëve të saj. Lista përfshin 3 nga vendet e Ballkanit Perëndimor, përgjithsisht Shqipërinë, Malinezinë dhe Maqedoninë e Veriut, që të treja vende anëtare të Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Lista përfshin edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanadën, Shtetet e Bashkimit Evropian, Mbretërinë e Bashkuar, Ukrainën, Zvicrën, Andorën, Islandën, Liechtensteinin, Monakon, Norvegjin, San Marino dhe gjithashtu Japoninë, Korenë e Jugut, Australinë, Mikronezinë, Zelandën e Re, Singaporin dhe Taiwanin. Vende dhe territoret e përmendura në listë vendosen ose ju bashkohen sanksioneve kundër Rusisë pas fillimit të një operacioni special ushtarak të forcave armatore ruse në Ukrainë. Qeveria vuri në dukje se sipas këtij dekreti, qytetarët e kompanitë ruse, vetë shteti, rajonet dhe bashkitë e tij që kanë detyrime valitore ndaj kreditorëve të huaj nga lista e vendeve jo miqësore do të jenë në gjendje të paguajë ato në rubla, shkruan i tërtas. Procedura e re e përkohshme zbatohet për pagesat që kalojnë mbi 10 milion rubla në muaj ose një shumë të gjashme në valutë të huaj. Kjo listë shënon edhe prishjen e dytë të marrëdhënieve midis dy vendeve tona pas ndarjes së madhe të ish-bashkimit sovjetik në vitet 60 dhe ndarjes së tij me ish-diktator komunist Enver Hoxha. Pas këtij vendimi është i qartë qëndrimi që do të mbajë autoritetet e Tiranës zyrtare ndaj Kremlinit. Kosova do të pranojë 5000 refugjat nga Ukraina. Kosova do të marrë vendim të strehojë 5000 refugjat nga Ukraina, bërë të ditën Ministria e Punëve të Jashtme, Donika Gërvala gjatë një raportimi për Komisionin për punë të jashtme. Gërvala njoftoi se Kosova së shpejti do të pezullojë regjimin e vizave tranzit për qytetarët e Ukrainës dhe do të krijojë kushte për strahimin e familjarëve të ushtarëve të Ukrainës, të cilët janë në Kosovë në kuadër të KFOR-it. Në Kosovë në kuadër të KFOR-it shërbejnë 40 ushtarë Ukrainës. Ukraina nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe nëpërmjet dy shteteve ekziston regjimi i vizave. Para deputetëve Gërvalla foli edhe për gjendjen e sigurisë në Kosovë, teksa bëri të ditë se vendi i ka kërkuar KFOR-in mbylljen e hapësirës ajrore të Kosovës për Rusinë. Nuk kemi sinjale konkrete për një sulm ushtarak të kujdo qoftë në Kosovë, por që duhet të jemi shumë vigjilent dhe të përgatitur, pasi asnjëherë nuk e dim. Shumë për tyre kanë nënvlerësuar rrezikun rus në Ukrainë dhe kanë besuar se mund të vijë deri tek një luftë e hapur, nuk duan që Kosova të bie pre e vlerësimin të gëbuar dhe jo të saktë, tha Gërvalla. Jemi në kontakt të vazhdueshëm me të gjithë partnerët dhe aliatët tanë me qëllim që gjendja dhe zhvillimi në rajon të vazhdojë me një kujdes të jashtëzakonshëm. E kam të rëndësishme të them që në Kosovë nuk ka nevojë askush të ndjejë panik rreth situatës, pasi nuk ka asnjë parashenj që ndodhen pranë një konflikti të armëtosur me askënd, u shpreh ajo. Kuvendi i Kosovës përmes një rezolute ka të votuar më 3 mars e kërkuar qeverisë së Kosovës të ndaj një fond të veçantë për ndihmë Ukrainës dhe në rast nevoje të mundësoj strehimin e 5000 refugjatëve Ukrainës. Të nderuar dëgjues, ndoqet buletinin informativ të lëmëve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni një komentim politik me temë Bloomberg, Bashkimi Evropian po redukton me 80% varësinë nga gazi rus. Krau i ekzekutivi Bashkimit Evropian po planifikon të reduktoj varësinë në blokun nga importet e naftës ruse deri në 80% për këtë vit, raportoi Bloomberg. Si pas agjensisë si në të leme, Bloomberg njoftoj se Komisioni Evropian po rishikon strategjinë e tij energjetike dhe po përpiqet të zvolgojë ndikimin e Moskës mbi perëndimin. Një plan për të reduktuar varësinë e Evropës nga gazi rus është planifikuar dhe propozimi do të përfshijë eksplorimin e burimeve të reja të gazit dhe rritjen e efikasitetit të energjisë. Propozimi kërkon gjithashtu më shumë importe të gazit natyral dhe të lëngshëm nga jashtë Rusisë, përdorim më të madh të gazeve të rinovueshme dhe kalimin e elektrifikimit. Bashkimi Evropian, Britania dhe Shtetet e Bashkuara kanë vendosur një val sanksionesh ekonomike ndaj Rusisë në përgjigje të sulmit special të Rusisë ndaj Ukrainës. Shtëpia Bartho ose ndalimi energjisë nga të dyja palët i mbështetur nga Rusia në Kongres me të ndërtues sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken një ditë më parë tha se Shtetet e Bashkuara po kërkonin një embargo të mundshme në koordinim me aliatët e vet evropian. Pavarësisht deklaratave të Blinken, udhëheqësit e Gjermanisë, Britanisë dhe Hollandës parlamentuan për një ndalim të papritur të importeve ruse të energjisë si pjesë e sanksioneve kundër Moskës për shkak të sulmit të saj special në Ukrainë. Evropa e ka përjashtuar qëllimisht energjinë ruse nga sanksionet, ka thënë një deklarator kancelar gjerman Olaf Scholz. Ai shtoi furnizimin me energji Evropës për prodhimin e nxehtësisë, lëvizshme një furnizimi me energji elektrike dhe industrinë nuk mund të garantohet fare për momentin sepse është thelbësor për ofrimin e shërbimeve publike dhe jetën e përditshme të qytetarëve tanë. Gjermania, ekonomia më e madhe e Evropës, është e varur nga lëndë djekës e fosile ruse dhe vlerësohet se importon 55% të gazit dhe 20% të naftës dhe qymyrit të saj nga Rusia. Kryeministri britanik Boris Johnson gjithashtu në Londër tha se distancimi nga nafta dhe gazi rus ishte gjë e duhur për të bërë, por se duhet të jetë një proces hapasape për të siguruar që kemi një furnizim alternativ. Realiteti i dhimbshëm është se ne jemi ende shumë të varur nga gazi dhe nafta ruse, tha kryeministri hollandez Mark Rutte në një konferencë shtypi. Ndërprerja e importeve të energjisë ruse pa alternative të gatshme mund të bëjë për rreziqe të pakontrollueshme për ekonomitë evropiane, ndërsa vendet evropiane dhe Shtetet e Bashkuara kërkojnë të ndalojnë importet e energjisë nga Rusia me pretekstin e luftës në Ukrainë. Zëvendës kryeministri rus Aleksandr Novak tha se nëse Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ndalojnë importet e naftës nga Rusia, çmimi i naftës mund të rritet në më shumë se $300 për fuçi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin dhe komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të lindjes së Imam Zeinul Abedinit alayhi salam. Qëndroni me ne në vazhdim. Imam Zeinul Abedin alayhi salam. Speciale me rastin e përvjetorit të lindjes. Urime për vjetorin e lindjes e Imam Zeinul Abedinit alayhi salam, fëmijë lozës së profetit të nderuar të Islamit alayhi salam. Në muajin Shaban, qyteti i Medinës u zbukurua edhe me një lule nga kopshti i imamatit dhe një gëzim i madh mbushi kopshtin alevit. Shtëpia e vogël, por plot me dashuri e Imam Husejnit alayhi salam, u ndriçua me dritën e një fëmije mbi fytyrën e të cilit duke i qartë madhëria. Imam Zeinul Abedin alayhi salam lindi në ditën e 5 të muajit Shaban të vitit 38 Hijri Kameri në qytetin Medinë, nga babai me fisnikëri të madhe si Hazreti Aba Abdullah al-Husein alayhi salam dhe nga nëna fisnike me emrin Sharbanu. Për shkak të babait dhe nënës së tij, ai zotërie mori edhe epitetin e Ibnul Khairatain. Imam Zeinul Abedin alayhi salam pas martirizimit të babait të tij në tragjedinë e Qerbelas ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm dhe përcaktues për udhëzimin shpirtëror të shoqërisë islame. Imam Zeinul Abedin ka jetuar 34 vite pas tragjedisë së Qerbelas dhe gjatë kësaj periudhe kishte mbisupe përgjegjësinë e imamatit dhe udhëheqjes shpirtërore të umetit islam. Prandaj, me mënyra dhe metoda të ndryshme, ka luftuar kundër elementëve të dhunës, padrejtësisë dhe ignorancës. Hazreti Ali bin al-Husein kishte epitete të ndryshme, që më i njohuri prej tyre është Sejjad. Imam Bagheri alayhi salam thot: "Baba im, Hazreti Sejjad, kur nuk ka përmendur asnjë mirësi hyjnore përveç se është për ulur në shenjë falënderimi përpara Zotit të Lartësuar." Ai çdo herë kur lexonte ndonjë ajet të Kur'anit famëlart, në të cilin ndodhej fjala sejdë, menjëherë për ulej në sejdë dhe lartësonte Zotin e Madhëruar. Ai vazhdimisht, kur të i kalonte një vuajtje ose vështirësi, për ulej në sejdë dhe falenderonte Zotin e Madhëruar. Ai gjithnjë pas kryerjes së namazit, përsëri është për ulur në sejdë dhe ka madhëruar Zotin. Ai, nëse ka arritur të zgjidhë mosmarrveshjen mes dy personave, përsëri është për ulur në sejdë dhe ka falenderuar Zotin. Në të gjitha rastet dhe gjendjet, ai është për ulur në sejdë dhe ka lartësuar Zotin e Madhëruar. Prandaj për këtë arsye, atë e kanë quajtur me epitetin Sejjad. Disa ditë pas lindjes, Imam Sejjadi alayhi salam humbi nënën e tij të dashur dhe babai mori përgjegjësinë për rritjen dhe edukimin e tij. Imam Sejjadi alayhi salam ka përjetuar 2 vite nga imamati i gjyshit të tij, Imam Aliut alayhi salam. Imam Sejjadi alayhi salam kishte një dashuri të madhe edhe ndaj xhaxhait, Imam Hasanit alayhi salam, dhe vazhdimisht shkonte pranë tij dhe mësonte virtytet morale dhe njerëzore. Imam Sejjadi alayhi salam ishte rreth 12 vjeç kur babai i tij, Imam Husseini alayhi salam, mori përgjegjësinë e imamatit. Prandaj, ai vazhdimisht ka mësuar dhe është edukuar me mësimet fetare të babait të tij, derisa në vitin 61 Hijri Kameri, vet ai mori përsipër përgjegjësinë e imamatit dhe udhëzimit të umetit islam. Imam Zeinul Abedin alayhi salam ishte njeriu më i ngjashëm me gjyshin e tij, Imam Aliun alayhi salam, dhe në adhurim ishte ashtu si gjyshi i tij, por çdo natë këndonte 70 tekbire dhe për çdo natë lexonte shumë Kur'anin e shenjtë. Sofra e tij për të ushqyer njerëzit nevojtar gjithnjë ishte e shtrirë. Prandaj njerëzit e varfër dhe jetimët vazhdimisht vinin pranë tij dhe mënjanonin urinën e tyre. A i vazhdimisht dërgonte ujë dhe ushqim në shtëpitë jetimëve dhe të varfërve dhe për mbi 300 familje të varfra, a i dërgonte ushqim, ndërkohë që ata nuk e dini se kush po ja sillte atë ushqim. Imam Zeinul Abedini dërgoi ushqim për ata, ndërkohë që ai ditën ishte duke agjëruar dhe kohën e iftarit hante bukë Elbi. Lutjet dhe zikri i tij ishin mësimi virtyteve dhe moralit, të cilin u mësonte njerëzve gjatë gjithë jetës së tij. Imam Jafer Sadiku alayhi salam, në lidhje me devotshmërinë e Imam Zeinul Abedinit alayhi salam, ka thënë: Nën këtë qiell nuk ka lindur asnjëri siç është Ali bin Hussein alayhi salam. Ai gjatë gjithë jetës së tij nuk ka ngrënë asnjë kafshat haram dhe nuk ka bërë asnjë hap të vetëm drejt një vepre të ndaluar. Nuk ka thënë asnjë fjalë përveç të vërtetës dhe nuk e ka bërë kurrë ndonjë vepër përveç se për Zotin. Dërgimi i mesazhit të shpalljes në shpirtin dhe zemrën e njerëzve dhe predikimi i mësimeve fetare është një prej detyrave më të hapura dhe më të dalluara të çdo imami dhe prisi fetar. Imam Zeinul Abedini alayhi salam kishte marrë përsipër po atë përgjegjësi të cilën e kishte përsipër edhe Imam Aliu alayhi salam. Në të vërtetë, misioni dhe detyrat e imamëve në parim dhe në bazë kanë qenë të barabarta, mirë po ato ka ndryshuar mënyrën e ndjekjes në bazë të rrethanave dhe kërkesave të kohës dhe nevojave të njerëzve në çdo periudhë. Dallimi i rrethanave dhe i kërkesave nuk mund të ndryshojë parimet dhe t'i shfuqizojë ato, por duhet të ndryshohen metodat dhe mënyrat. Për shembull, Imam Aliu alayhi salam kishte për detyrë që të luftojë kundër dhunës, padrejtësisë dhe devijimeve dhe ta bëjë të njohur për njerëzit të drejtën e tij për halifat dhe të marrë përsipër udhëheqjen e umetit islam drejt sistemit të bindjeve fetare dhe të rivendos një sistem politik të shëndosh në bazë të etikës e islamit. Këtë mision e kishin marrë për sipër edhe Imam Hasan bin Ali a.s. dhe Hussein bin Ali a.s. ndërkohë që dëshmit dhe dokumentat historike tregojnë se secili për këtyre imamve kanë ndjekur një metodë të veçantë për kryerjen e këtij misioni dhe për zbatimin e përgjegjësisë së imamatit. Kjo është në kohën kur bindjet, mesazhi dhe qëllimi i tyre nuk kanë pasur as dallimet më të vogla. Historia tregon se në periudhën e imamatit të Imam Zeinul Abedinit alayhi salam nuk kanë ekzistuar rrethanat për një luftë tjetër kundër pushtetit Emevit. Me plagët e marra që ishin krijuar që nga koha e uzurpimit të halifatit dhe luftrave të Sifinit, Nahrevanit dhe Xhemelit, periudhës së sundimit të Muavijes dhe Jezidit, si dhe martirizimi i Imam Hussein bin Ali alayhi salam dhe shokëve të tij besnik, të gjitha këto i ndjente në shpirtin e tij Imam Zeinul Abedini alayhi salam. Por përveç kësaj, edhe politika shtypse e pushtetit Emevit kishte mbjell farën e pesimizmit në shpirtin e shoqërisë islame. Në rrethana të tilla, Imam Sejadi alayhi salam as nuk lejohej që në mënyrë zyrtare dhe të hapur si Imam Bagheri alayhi salam dhe Imam Jafer Sadiku alayhi salam të merrej me arsimimin e ndjekësve të tij, dhe as nuk kishte mundësi që si Imam Aliu alayhi salam të organizonte një forcë kundër pushtetit Emevit. Këta dy faktor në fushën e kulturës, politikës dhe shoqërisë mund të bëheshin shkak që për një periudhë të gjatë idetë dhe njohuritë e shiizmit të neglizhohen dhe të prezantohen si të pashpresa. Në rrethana të tilla, duke e domosdoshme një lëvizje fetare dhe intelektuale, e cila në kuadër të mësimeve të islamit burimor, do të hapte një horizont të gjerë për muslimanët në fushën e përpjekjeve për të gjetur rrugën e vërtetë. Kjo ishte një veprimtari të cilën e ka zhvilluar Imam Zeinul Abedini alayhi salam. Ai ishte i vetëdijshëm se shoqëria islame kishte pasur një devijim dhe ajo në atë kohë ishte rrethuar nga një moral me ambicie për një jetë luksoze, korrupsion politik, korrupsion moral dhe shoqëror, ndërsa nga aspekti politik nuk ekzistonte asnjë korridor për frymarrje të lirë. Prandaj ai ka shfrytëzuar lutjet për të shprehur një pjesë të rëndësishme të bindjeve të tij dhe përsëri krijoi një lëvizje në shoqëri për të tërhequr vëmendjen e njerëzve drejt njohjes së Zotit, adhurimit dhe obligimeve fetare. Imam Sejadi alayhi salam Në rrethana të tilla, ishte një njeri adhurimit dhe ndikimi më të madh shoqëror e ka ushtruar në krijimin e lidhjes mes njerëzve dhe Zotit nëpërmjet lutjeve. Lidhja e përhershme me Zotin dhe lutjet pranë tij krijuan rrethanat për zhvillimin dhe rritjen e njerëzit. Është natyrshme se lutjet pranë Zotit burojnë nga shpirti i njerëzit nevojtar për fronin hyjnor. Ai i cili merret me adhurimin e Zotit, kjo çështje ushtron ndikim mbi jetën e tij dhe sjell dobi për të, ashtu sikurse ata të cilët përulen në sejdë përpara Zotit dhe madhërisë së tij të pafund, ata gjejnë dinjitetin njerëzor përballë njerëzve dhe nuk nështrohen. Imam Zeinul Abedin alayhi salam në ato rrethana kritike ka bërë përpjekje të mëdha që nëpërmjet lutjeve të transmetojë njohuritë e lartë islame tek njerëzit. Prandaj, ai shumë qëllime dhe synime të tij i ka paraqitur në kuadër të lutjeve që ka bërë pranë fronit hyjnor. Shumica e lutjeve të Imam Zeinul Abedinit alayhi salam janë përmbledhur në një libër me titull Sahife Sajadie, që konsiderohet një prej thesareve të çmuara më të vërteta dhe njohuri fetare. Shumë kërkues të diturisë kanë transmetuar hadithe nga ai dhe kanë përfituar nga diturit e tij që buronin nga diturit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të Imam Aliut alaihi salam. Për shembull, Shahab Zahri, pavarësisht varësisë që kishte për pushtetin Emevit dhe pavarësisht armiqësisë që ekzistonte mes pushtetit Emevit dhe muslimanëve shiit, ishte një prej dietarëve të kohës së Imam Zeinul Abedinit dhe me dashuri dhe respekt ka përfituar nga diturit e Imam Zeinul Abedinit dhe në shumë raste e ka lavdëruar atë. Lutjet e Imam Zeinul Abedin alayhi salam në realitet interpretojnë zhvillimet e kohës së tij. Libri Sahife Sajadie është simbol i gnosticizmit dhe produkti mendimeve epistemologjike të Imam Zeinul Abedinit alayhi salam dhe njihet me epitetin Zebur al-Muhammad. Prandaj, me leximin e këtij libri mund të njihemi me madhërinë e personalitetit dhe me adhurimin e vetëdijshëm që i bën te Zotit. Sahife Sajadie është një vepër e pashembullt e cila në botën islame gjithnjë ka tërhequr vëmendjen e dietarëve të mëdhenj. Kjo vepër në realitet është një shkollë mësuesi të cilës është Imam Zeinul Abedin alayhi salam, i cili me këtë libër u jep mësim të gjithë njerëzve në të gjitha kohrat dhe çdo person në bazë të aftësisë dhe potencialit dhe përpjekjeve arrin në pozitën në të cilën duhet të arrijë. Në realitet, Imam Sajadie alayhi salam, nga mihrabi i adhurimit dhe lutjeve, ka krijuar një shkollë me plot mësim dhe edukim, në të cilën karakteristikat e kësaj bote i ka përzier me idet më të vlefshme dhe si kërkues i bukurisë e Zotit e ka çuar deri në një pozitë nga e cila mund t'i njohin të vërtetat. Profesori William Chittick, mendimtar amerikan dhe përkthyes i veprës Sahife Sajadie në gjuhën angleze, në lidhje me këtë thotë: Sahife Sajadie ofron mësime të cilat në nivele të ndryshme duhen filluar nga njohja e Zotit në konceptin më të gjerë të saj, e deri tek çështjet shoqërore janë funksionale. Imam Zeinul Abedin alayhi salam në mënyrë të vazhdueshme flet rreth fushës së gjerë të veprave islame ose shariatit në kuptimin e gjerë të fjalës. Ai thekson nevojën e ndjekjes së udhëzimeve dhe urdhëresave të Zotit që kanë ardhur në Kur'anin e Shenjtë dhe në hadithet profetike, edhe për jetën individuale, edhe për jetën shoqërore. Shumica e mësimeve shoqërore në mënyrë të veçantë dhe dispozitat dhe urdhëresat e përgjithshme si nevoja për vendosjen e drejtësisë në shoqëri mund të vërehen shumë mirë në Sahife Sajadie. Në këtë mënyrë, Imam Zeinul Abedin alayhi salam, duke zgjedhur lutjen si mënyrë të shprehjes, jo vetëm që u ka mësuar kulturën shiite, muslimanëve shiit, por a i ka lënë këtë thesar pas vetes për muslimanët shiit të gjitha periudhave më pas. Në fund, edhe njëherë urojmë për vjetorin e lindjes e Imam Zeinul Abedinit alayhi salam për të gjithë besimtarët musliman dhe në veçanti për të gjithë dashamirësit e Ehli Beytit alayhi salam.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdimje kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit. E sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E janë me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E janë me ne në Iran. Udhëpërshkruesit dhe turistët që nga periudhat e lashta Iranin e ka njohur si një vend të larmishëm e të bukur nga aspekti i natyrës, ngjyra, grupeve të ndryshme etnike dhe kulturave dhe arteve me plot enigma. Këto karakteristika jo vetëm në përgjithësi në vendin e Iranit, por nga një herë mund të vërehen edhe vetë në një pjesë të caktuar të këtij vendi. Provinca e Kermanit që ndodhet në juglindje të Iranit është një prej këtyre rajoneve. Larmia klimaterike, kultura dhe arti i lasht dhe atraktiv, së bashku me banorët e zellshëm me durim dhe mikpritës, janë prej karakteristikave të provincës Kerman. Në edicionin e sotëm, ne së bashku do të shkojmë në provincën Kerman, një rajon me gjeografi të plot, enigma që përmban në vetvete një klim të ftohtë përkrah zonave të nxehta dhe i ka bashkuar ato në një vend. Provinca Kerman në pjesë të ndryshme ka klim plotësisht të ndryshme. Do të thotë në të njëjtën kohë kur një pjesë e kësaj province është e ftohtë, klima e një zone tjetër e kësaj province është e nxehtë dhe e njëjtë me atë të zonës më të nxehtë të Iranit. Pikërisht për këtë arsye, qytetet e provincës Kerman ndahen në dy pjesë, të nxehta e të ftohta, dhe ky është dallimi i klimës i cili bëhet për shkak që në këtë provincë njëkohësisht të kultivohet dhe hurma edhe limoni. Në bazë të një natyre të tillë, edhe blegtoria gjithmonë është zhvilluar në këtë rajon dhe kanë ekzistuar lëndë të para të mjaftueshme për zhvillimin e aftësive të banorëve të kësaj province dhe për krijimin e planeve mahnitëse mbi tapetet shumë të njohura të provincës Kerman. Aspekti historik e kaluara e lashtë e banimit të njerëzve në provincën Kerman daton që nga mijë vjeçari i 4 para erës së re. Kjo provincë konsiderohet një prej rajoneve më të vjetra dhe më të lashta të Iranit, dhe gjatë kalimit të kohës në këtë rajon janë krijuar thesare kulturore dhe historike shumë të çmuara, të cilat pasqyrojnë procesin e zhvillimit historik dhe të jetës ekonomike dhe shoqërore të këtij rajoni. Ekzistenca e çdo hapësire historike në Kerman tregon një pjesë nga qoshet dhe dimensionet e jetës së banorëve dhe dinastive sunduese të këtij rajoni. Themelimi dhe shkatërimi, rindërtimi dhe prishja, të gjitha tregojnë jetën me plot zhvillim dhe dinamizëm të këtij rajoni të lashtë. Sasia e pakt e veprave dhe monumenteve historike të provincës Kerman në krahasim me provincat e tjera të Isfahanit dhe Shirazit është për shkak të shkatërimit që kanë shkaktuar ngjarje të hidhura të historisë në këtë rajon. Por edhe këto vepra të pakta historike tregojnë aftësinë, qëndrueshmërinë dhe punën e zellshme të banorëve të këtij rajoni të Iranit. Provinca e Kermanit ka një sipërfaqe mbi 182.000 kilometër katror dhe përbën 11% të territorit të përgjithshëm të Iranit. Kermani është provinca me sipërfaqen më të madhe në mesin e provincave të Iranit, e cila nga veriu kufizohet me provincat Khorasan dhe Jazd, nga lindja kufizohet me provincat Sistan-Baluchistan, nga perëndimi kufizohet me provincën Fars dhe nga jugu kufizohet me provincën Hormozgan. Pozita e shkëlqyeshme gjeografike provincës Kerman nga aspekti i qasjes në portet jugore të Iranit dhe shtrirje e saj deri në qendër të Iranit e ka shndruar Kermanin në një pozitë rëndësishme dhe tranzite. Prej kushteve dhe kapaciteteve më të rëndësishme të provincës Në sektorët ekonomik, mund të përmendet ekzistenca e dy zonave speciale ekonomike, Sirxhan dhe Bam, si mbështetëse të porteve jugore Bandar Abbas dhe Çabahar.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jeni me ne në Iran.
Provinca e Kermanit, nga aspekti i ekzistencës së burimeve të ndryshme minerale dhe të metaleve dhe jo metaleve, konsiderohet një prej qendrave të rëndësishme dhe themelore të minerave të Iranit. Kjo provincë, duke marrë parasysh sipërfaqen e gjerë, posedon minira të ndryshme dhe zëvendin e parë në Iran nga aspekti i larmisë dhe rëndësisë së minirave. Minirat më të rëndësishme të kësaj province përfshin minirat e bakrit, thëngjillit të gurit, xehës së hekurit, kromit, plumbit, zinkut, titanit dhe manganit. Rafshnaltat e provincës Kerman janë vazhdimsi e vargmaleve qendrore të Iranit, të cilat fillojnë nga vulkanet e vogla të Azerbajxhanit dhe vazhdojnë deri në provincën Baluchistan. Dhe këto vargmale ndërpriten disa herë në rafshnaltat qendrore me anë të luginave të ulta të brendshme dhe shkretëtirës. Në këtë provincë gjithashtu ekzistojnë shumë lumenj, burime dhe ujvara. Lumi më i rëndësishëm i këtij rajoni është lumi Halil, në të cilin bashkohen edhe degë të rëndësishme si Zardasht, Baft, Rabor, Eil dhe Esfandke, dhe pasi kalon në rajonin Gjiroft, në rrethin e Kahnuj, hyn në ultësirën e Hamum Jazmurian. Mulesa bimore e këti rajonit të ullët ku derdhen ujërat është konsiderueshme dhe ka ujë gjithnjë për shkak të ekzistencës së dëborës në lartësitë e këti rajoni. Prej lumenjve të tjerë të kësaj province, mund të përmendet lumi Abbaksha Ravar Kabr dhe Tanguje Ibrahim Abad, Abdul Jard, Abebarik, Abshure dhe Esfandake. Burimet e ujit mineral të këti rajoni përbëjnë atrakcionet më të rëndësishme të turizmit natyror të kësaj pjese të Iranit. Provinca Kerman është një prej provincave më të larta në mesin e provincave të Iranit, dhe rreth i Baft, me lartësi 2250 metra, ishte mbi nivelin detar, konsiderohet rrethi me lartësin më të madhe në këtë provincë. Sasia rreshjeve atmosferike e provincës Kerman arrin në 120 mm në vit. Duke marrë parasysh kushtet klimaterike dhe sasinë e burimeve të ujit, si dhe pozitën shoqërore dhe metodën e zhvillimit të bujqësisë, provinca e Kermanit mund të ndahet në tre zona bujqësore: të thatë, shkretëtinore, Rafsanjan, Zarand, Sirxhan e të tjera, dhe mesatare, Baft, Bordsir e të tjera, dhe të nxehta si Bam, Gjirov dhe Kahnuç e të tjera. Produktet më të rëndësishme bujqësore të kësaj province janë gruri, elbi, patatja, festeku, pambuku, kënaja, kimnoni dhe panxari sheqerit. Në Kerman prodhohen edhe produkte bujqësore të zonave të ftohta si arra, bamja, dardha, pjeshka, vishnja, qershia dhe molla, si dhe produkte të tjera si portokalli, limoni i ëmbël, limoni i thartë, mandarina, grapefruit dhe hurma. Këto produkte të tilla kultivohen në zonat Bam, Gjiroft, Shahadad dhe në juglindje të rrethit Baft. Agrumet e rajonit Shahadad kanë cilësi dhe famë shumë të njohur në Iran. Provinca e Kermanit prodhon 95% të produkteve të fistikut të Iranit, dhe kjo provincë përbën 87% të kopshteve të fistikut të Iranit. Në mesin e rrethëve të provincës Kerman, që kanë kopshte të fistekeve, mund të përmendim Rafsanxhanin me 70% të të gjithë prodhimit të fistekëve dhe të numrit më të madh të kopshteve të fistekëve që mban pozitën e parë. Blegtoria në këtë provincë zhvillohet me tre metoda: fshatare, të fiseve endacake dhe industriale. Me gjithë këtë duke marrë parasysh dheun jo shumë cilësor të këtij rajoni dhe kufizimin e kullotave të gjelbëruara, blegtoria nuk është shumë e zhvilluar në këtë provincë. Provinca Kerman, duke marrë parasysh karakteristikat e saj natyrore, ka fusha të larta dhe zona të gjëra shkretëtinore, e disa prej tyre, si fushat dhe rajonet malore të staneve, shfrytëzohen në masë të madhe për zhvillimin e turizmit, dhe disa prej tyre, si zonat shkretëtinore, shfrytëzohen nga grupet e turizmit shkretëtinor në industrinë e turizmit të Iranit. Kjo provincë, përkra shkretëtirësve të pafund dhe bukurive shkretëtinore, ka edhe zonat e veçanta malore të staneve dhe perspektiva shumë të bukura të gjeologjisë. Në këtë rajon mund të shikojmë peisazhe të cilat mund të vërehen shumë rrallë në zona të tjera. Kodrinat apo vargu i bjeshkëve të rërës që krijohen si rezultat i erërave dhe hedhjes së rërës shkretëtinore për shkak të erërave vazhdimisht ndryshojnë formën e vet dhe kështu krijojnë format më atraktive geoformologjike në provincën Kerman. Klima e shkretëtirës është e mirë dhe e preferuar për gjysmën e vitit, ndërsa zonat e maleve të Kermanit kanë një klim të mirë për gjysmën tjetër të vitit. Shkretëtira Shahadad gjithnjë tërheq vëmendjen e hulumtuesve dhe dashamirësve të natyrës. Heshtja qetësuese, qielli i kaltër, netët e qeta, shtresat kripore, majat e larta dhe me dobor, liçeni i bukur Hamun, burimet e shumta të ujit mineral, kopshtet e hurmave në Bam dhe me 10 atraksione të tjera natyrore dhe të ndryshme nga njëri tjetri, janë mbledhur në provincën Kerman dhe kanë krijuar një zonë shumë të përshtatshme për turizmin natyror. Miqtë të nderuar, në edicionin e ardhshëm, ne do të njihemi më shumë me provincën Kerman. Deri atëherë, miru të jushë.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab i cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të sures Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira. Ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.